Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កូរ៉េខាងជើងថាសមយុទ្ធយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងអាចប៉ះពាល់ដល់ការពិភាក្សារឿងនុយក្លេអ៊ែររដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតលើសេចក្តីសម្រេចថ្កោលទោសទស្សនៈបែបប្រកាន់ពូជសាសន៍របស់លោកត្រាំព្រះមហាក្សត្រថៃចូលរួមជាប្រតិភពដីនៅក្នុងពិធីសបតចូលកាន់តំណែងរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកអនុម័តច្បាប់ HR 526ដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីកម្ពុជាលោករិទ្ធីអង្គប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
បាទចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់នេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំជាសាកសីនៅសភាអាមេរិកដែលបានដាក់ពង្រឹងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនៅអ្វីដែលជារបបលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើហ្នឹងចេញជាផ្លូវប្រើជាផ្លូវការក្នុងសភា
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាហៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកថាជាការប្រឆាំងនឹងសន្តិភាពនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបិទទ្វារដោយស្ងៀមស្ងាត់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដាចាសសូមអញ្ជើញ
អរគុណចិន្តាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរិះគន់គម្រោងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅខែក្រោយដោយបានលើកឡើងថាការធ្វើសមយុទ្ធនេះអាចជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ការពិភាក្សាកម្រិតការងាររបស់កូរ៉េខាងជើងអំពីរឿងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយដែលផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមជ្ឈិមកូរ៉េដែលហៅកាត់ថា KCNA ក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបញ្ជាក់ថាសមយុទ្ធនេះរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្រេចបានកាលពីឆ្នាំមុនរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីសេចក្តីប្រកាសនេះបានសរសេរដោយយោងទៅលើអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះយ៉ាងដូចនេះថាយើងនឹងតាមដានមើលវិធានការនៅពេលខាងមុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តតាក់ទិននឹងការពិភាក្សាកម្រិតការងារជាមួយនឹងប្រទេសនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបានឯកភាពគ្នាថានឹងរៀបចំការពិភាក្សាកម្រិតការងារបន្ទាប់ពីមានការជួបពិភាក្សាខ្លីមួយកាលពីចុងខែមុនរវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុននៅតំបន់គ្មានយោធា DMZ ដែលបែងចែកប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីឆ្នាំមុនលោកត្រាំយល់ព្រមបន្ថយការធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងនៅតែមិនពេញចិត្តចំពោះការធ្វើសមយុទ្ធទ្រង់ទ្រីតូចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្រុងនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះលើសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីថ្កោលទោសទស្សនៈបែបប្រកាន់ពូជសាសន៍របស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលធ្វើឡើងសម្ដៅលើសមាជិកសភាសេចក្តីសម្រេចនេះគឺជាការឆ្លើយតបចំពោះសារហូរហែរបស់លោកត្រាំនៅលើ Twitter ដែលវាយប្រហារលើសមាជិកសភា4នាក់ដែលមិនមែនស្បែកសលោក Steny Hoyer មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសភាបានប្រកាសអំពីការបោះឆ្នោតនេះនិងបានបញ្ជាក់ថាលោកសង្ឃឹមថាសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងផ្ដល់អធិភាពលើជាតិមុនលើគណៈបកហើយនឹងបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងវិធានការនេះរួមជាមួយនឹងសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអត្ថបទនៃសេចក្តីសម្រេចនេះរិះគន់ខ្លាំងៗលើទស្សនៈបែបប្រកាន់ពូជសាសន៍របស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលទស្សនៈទាំងនេះបានធ្វើឲ្យដូចជាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងបានបង្កើនការភ័យខ្លាចនិងការស្អប់គុំគួនលើពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងថ្មីនិងពលរដ្ឋដែលមិនមែនស្បែកសដោយលោកបាននិយាយថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលជាជនអន្តោប្រវេស និងអ្នកដែលលោកយល់ថាជាជនអន្តោប្រវេសន៍គួរតែត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងវិញដោយលោកសម្ដៅលើជនអន្តោប្រវេសន៍និងអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនថាជាអ្នកឈ្លានពានហើយលោកបាននិយាយថាសមាជិកសភាដែលជាជនអន្តោប្រវេសន៍ឬក៏សមាជិកសភាណាដែលត្រូវបានសន្និដ្ឋានដោយយល់ច្រឡំថាជាជនអន្តោប្រវេសន៍មិនអាចធ្វើជាសមាជិកសភាឬក៏រស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេសមាជិកសភាដែលលោកត្រាំវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីនេះគឺអ្នកស្រី Ilhan Omar អ្នកស្រី Alexandria Ocasio-Cortez អ្នកស្រី Ayanna Pressley និងអ្នកស្រី Rashida Tlaib នៅថ្ងៃអង្គារនេះព្រះមហាក្សត្រមហាវិជ្រាលង្កោននៃប្រទេសថៃចូលរួមជាព្រះរាជធិបតីនៅក្នុងពិធីស្បុតចូលកាន់តំណែងរបស់សមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទអូចាពិធីនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកប្រយុទ្ធបានប្រកាសអំពីការបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយោធារយៈពេលជាង5ឆ្នាំកន្លងមកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយនៅពេលនោះលោកប្រយុទ្ធបាននិយាយថាប្រទេសថៃឥឡូវនេះត្រូវតែដំណើរការជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធម្មតាមួយលោកប្រយុទ្ធបានប្រាប់អ្នកកាសែតបន្ទាប់ពីពិធីនេះថាយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់កិច្ចការបន្ទាប់ដែលនោះគឺការប្រកាសអំពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការបង្កើតនូវស្មារតីសាមគ្គីភាពសម្រាប់ប្រទេសជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់លោកប្រយុទ្ធបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាស្ថានភាពបានត្រឡប់មកដូចធម្មតាវិញបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាមកប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបើកដែនអាកាសរបស់ខ្លួនឡើងវិញសម្រាប់ការហោះហើរស៊ីវិលទាំងអស់ដែលនេះជាការបញ្ចប់នៃការបិទដែនអាកាសរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏ប្រឡាយនៅក្នុងផ្នែកតំបន់កាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌាបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថាននិងរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាស្ទើរតែមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងគ្នាអញ្ញាធិបតីអាកាសចរស៊ីវិលប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានបើកឡើងវិញដោយចូលជាធរមានភ្លាមៗសម្រាប់ការហោះហើររបស់យន្តហោះស៊ីវិលគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ការបិទដែនអាកាសរបស់ប៉ាគីស្ថានកន្លងមកបានប៉ះពាល់ដល់ជើងហោះហើរអន្តរជាតិរាប់រយជើង
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកអនុម័តច្បាប់ HR 526ដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាហៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកថាជាការប្រឆាំងនឹងសន្តិភាពនៅកម្ពុជាការិយាល័យសហជើក្រមស៊ើបអង្កេតនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបិទទ្វារដោយស្ងៀមស្ងាត់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញបារម្ភអំពីអនាគតខុនដូនៅកម្ពុជាថាអាចនឹងគ្មានមនុស្សរស់នៅសហគមន៍នៅអាមេរិកខ្វល់ខ្វាយដោយសារលោកត្រាំគំរាមឲ្យប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍វាយឆ្មក់ចាប់ខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវជាពេលព្រឹកថ្ងៃអង្គារម៉ោងនៅកម្ពុជាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាហៅកាត់ថា HR 526នេះមានគោលបំណងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាទិដ្ឋាការលើមន្ត្រីកម្ពុជាណាដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សភាតំណាងរាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីកម្ពុជានិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្រោយពីមានការធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះលោក Elliot Engel ប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាតំណាងរាស្ត្របានបញ្ជាក់នៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គថា
This bill sends a clear message that the United States stands shoulder to shoulder with the people of Cambodiaand that the congress will hold
សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបញ្ជូនសារយ៉ាងច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកឈរប្រកាសស្មារតីគ្នាជាមួយនឹងពលរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជានិងថាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
សេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា Cambodia Democracy Act ឬ HR 526ដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកធំធំទាំងពីរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលបំណងជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវគ្រប់សិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានិងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងទឋាការលើមន្ត្រីយោធានិងស៊ីវិលកម្ពុជាណាដែលបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកថេតយូហូអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះកាលពីខែមករាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើយុទ្ធនាការបង្ក្រាបលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានអៃក្រិចព្រមទាំងចាប់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំដាក់ពន្ធនាគារនិងបន្តឃុំខ្លួននៅលំនៅឋានហើយរំលាយគណៈបក្សនេះចោលនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយមិនមានគូប្រជែងដែលមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលលោកថេតយូហូបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្រោយពីការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះថា
Well, I think this is a step showing that America believes that the people of Cambodia should have democracy and it's a step in the right direction to put pressure on the people that are denying
them. នេះគឺជាជំហានមួយបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរតែមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាគឺជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅទិសដៅត្រឹមត្រូវដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើមនុស្សដែលបដិសេធមិនឲ្យពួកគេមានប្រជាធិបតេយ្យដែលរាប់ពីលោកហ៊ុនសែនចុះក្រោមរហូតដល់ក្រុមឧត្តមសេនីយ៍របស់គាត់ដែលជាអ្នករារាំងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្តីនៅក្នុងប្រទេសនិងការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវនិងបើកចំហ
សហគមន៍អន្តរជាតិបានវិតម្លៃថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានដើរថយក្រោយហើយបានអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកែប្រែស្ថានភាពបើមិនដូច្នោះទេនឹងត្រូវប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនតែងតែវិបោកមកវិញដោយឈរលើហេតុផលអធិបតេយ្យភាពជាតិដែលមិនឲ្យលោកស្ដាប់តាមការស្នើសុំរបស់បរទេសទេចាប់ពីដើមឆ្នាំ2017មកអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបលោកអ្នករិះគន់ដែលនាំឲ្យសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងមួយចំនួនត្រូវចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវបិទទ្វារហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានបិទវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកអាឡាំងលូវិនសលអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថា
តាំងពីការបិទនិងការបង្វែរទិសនៃសារព័ត៌មានសេរីរហូតដល់ការហាមឃាត់និងសម្លាប់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងព្រមទាំងរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្លែងបន្លំដែលប្រកាសខ្លួនគាត់ថាជាជំរើសរបស់ពលរដ្ឋគឺរបបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើកិច្ចការគ្រប់យ៉ាងតាមអំណាចដែលខ្លួនមានដើម្បីបំផ្លាញក្តីសង្ឃឹមលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការបន្តរបបផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនដើរផ្ទុយទៅនឹងការសន្យាដែលខ្លួនមានចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជាដូចមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ទណ្ឌកម្មតាមច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាគឺជាតម្លៃដែលលោកហ៊ុនសែននិងរបបរបស់គាត់ត្រូវសងថ្លៃចំពោះការវាយប្រហារឥតឈប់ឈរលើសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជា
លោកស្ទីវឆាបតអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋអូហាយ៉ូបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
Like many other dictators he fears the day when he will no longer be in power
ដោយមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដតីទៀតដែរគឺលោកហ៊ុនសែនខ្លាចដល់ថ្ងៃណាមួយលោកនឹងលែងមានអំណាចទៀតហើយ
មានតំណាងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនបានមកដល់សភាតំណាងរាស្ត្រដើម្បីធ្វើជាសាក្សីដល់ការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះផងដែរលោករដ្ឋធិអង្គប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកមានក្តីរំភើបដែលការតស៊ូមតិរបស់សហគមន៍ខ្មែរទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិក
បាទចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់នេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំជាសាកសីនៅសភាអាមេរិកដែលបានដាក់ពង្រឹងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនៅអ្វីដែលជំរាបលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើហ្នឹងចេញជាផ្លូវប្រើជាផ្លូវការក្នុងសភារបស់អាមេរិកអង់គ្លេសខ្ញុំមានការរំភើបហើយមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតដែលកើតឡើងនៅប្រទេសអាមេរិកហើយសង្ឃឹមថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះនឹងកើតឡើងពិតនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទ
តំណាងស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ធ្លាប់បានទៅជួបនឹងលោកថេតយូហូដើម្បីពន្យល់ពីស្ថានភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកថេតយូហូ ប៉ុន្តែត្រូវបានលោកឆ្លើយតបវិញដោយតម្រូវឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បានបញ្ចេញបទកម្មអ្វីនៅឡើយទេនៅពេលដែល VOA តាក់ទងសួរនៅថ្ងៃច័ន្ទប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលនិងសោកស្ដាយចំពោះសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះដែលលោកចាត់ទុកថាវាមានចរិតនយោបាយនិងគោលបំណងប្រឆាំងទៅនឹងសុឆន្ទៈនយោបាយរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានជ្រើសរើសមេដឹកនាំខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់តាមរយៈដំណើរការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសន្តិភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកចាត់ទុកថាវាជាទង្វើប្រឆាំងសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបលភាពរបស់កម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានសរសេរបន្ថែមនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថានៅក្នុងបរិបទនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវទាំងនីតិបញ្ញត្តិនិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យធ្វើការពិចារណាឡើងវិញនៃជំហររបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជាប្រយោជន៍នៃការថែរក្សាទំនាក់ទំនងល្អនឹងគ្នាក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកសម្រាប់ប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរក្រោយពីសភាតំណាងរាស្ត្រអនុម័តរួចហើយសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅព្រឹទ្ធសភាដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តមុននឹងដាក់ជូនការិយាល័យលោកប្រធានាធិបតីប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រូវដាក់បញ្ជីជនដែលត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មមកសភាជាតិក្នុងរយៈពេល180ថ្ងៃហើយអាចបន្ថែមឈ្មោះថ្មីតាមការចាំបាច់នាពេលក្រោយសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាក៏ត្រូវបានលោកថេតយូហូស្នើឡើងម្ដងដែរដែលកាលពេលនោះមានលេខ HR 5754ហើយត្រូវបានសភាតំណាងរាស្ត្រអនុម័តដោយសំឡេងជាឯកច្ឆន្ទកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018គឺរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិប៉ុន្តែព្រឹទ្ធសភាមិនបានយកច្បាប់នោះមកពិនិត្យអនុម័តទេហើយរដ្ឋសភាក៏បានផុតអាណត្តិសកម្មជនខ្មែរអាមេរិកបញ្ញាថាពួកគេនឹងធ្វើសកម្មភាពបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាឲ្យគាំទ្រច្បាប់នេះដោយមិនឲ្យមានការខកខានដោយកាលពីសភាអាណត្តិមុនទេរហូតមកដល់ពេលនេះមានសេចក្តីស្នើច្បាប់ចំនួន4ដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឡើងដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេចក្តីស្នើច្បាប់ចំនួន3ទៀតគឺសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដែលស្នើឡើងដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការធ្វើឲ្យវិលត្រឡប់វិញនៃការវិនិយោគនៅកម្ពុជាហៅថា Carry Act ឬសេចក្តីស្នើច្បាប់ជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
មួយថ្ងៃបន្តពីសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះជាទង្វើប្រឆាំងនឹងសន្តិភាពនៅកម្ពុជាកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាបានស្ដីបន្ទោសដល់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាមិនបានយល់ពីការពិតនៅកម្ពុជាដោយបានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយដែលប្រឆាំងនឹងសន្តិភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសមាជិកសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទនៅសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឬហៅថា HR 526ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីកម្ពុជានិងដើម្បីឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្រោយពីមានការធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលគាំទ្រដោយគណៈបកធំធំទាំងពីរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវគ្រប់សិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានិងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងទឌ្ឍកាលើមន្ត្រីយោធានិងមន្ត្រីស៊ីវិលកម្ពុជាណាដែលបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានឆ្លើយតបនារសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាថ្នាក់ដឹកនាំនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាមិនអាចទទួលយកសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបានទេមូលហេតុលោកថាគឺដោយសារសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបានធ្វើឡើងផ្អែកទៅលើការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់បង្ហាញតែមហិច្ឆតានយោបាយជាប្រវត្តិប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះក្នុងសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលដដែលបានចាត់ទុកថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះជាទង្វើប្រឆាំងសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះលោកផៃស៊ីផានក៏បានអំពាវនាវទៅកាន់ប្រសិទ្ធិនិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យពិចារណាឡើងវិញនៅជំហររបស់ខ្លួនសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីជាប្រយោជន៍នៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក្នុងច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះបានរៀបរាប់អំពីការបន្តកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរហូតដល់ទៅជិត40ឆ្នាំនិងគ្រប់គ្រងរាល់ក្បាលម៉ាស៊ីនសំខាន់ៗទាំងអស់របស់រដ្ឋព្រមទាំងលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតចំនួន6ដងពីឆ្នាំ1991មកសុទ្ធតែមិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ច្បាប់នោះក៏បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ក្រាបក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យព្រមទាំងចាប់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាអតីតគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំដាក់ពន្ធនាគារនិងបន្តឃុំខ្លួននៅលំនៅឋានហើយរំលាយគណៈបកនេះចោលនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយមិនមានគូប្រជែងលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិកម្ពុជាមួយរូបបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់នៃសមាជិកសភាអាមេរិកដែលលោកយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានសិក្សាអំពីការពិតនៅកម្ពុជា
ខ្ញុំយល់ថាហ្នឹងគាត់ទី1គាត់ដាប់ព័ត៌មានពិតពីកម្ពុជាមិនបានទី2គាត់មានសតិអារម្មណ៍លំអៀងខាងនយោបាយគាត់មានឯករាជ្យទេណែហើយទី3ខ្ញុំមើលទៅវាដូចជាថាគាត់អនុវត្តទូរទស្សន៍ភារកិច្ចរបស់គាត់ជាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកមកធ្វើការឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងដូចជាមិនត្រូវទេ
ទោះយ៉ាងណាលោកសុកអេសានបញ្ជាក់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយមកលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាមិនធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជានោះទេដូចគ្នានេះដែរលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាជាតិបានហៅសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាថាមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីការពិតលោកបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដើរតាមបង្គាប់របស់ខ្លួន
តាំងពី59មកដល់ឥឡូវហ្នឹងដល់59ហើយសម័យលន់ណយទៀតហើយមកដល់លើកក្រោយទៀតដល់ឡើងទៀតគឺនៅតែចង់បានយកកម្ពុជាដើរទៅតាមការបង្គាប់ជារបស់អាមេរិក
អ្នកស្រីអ៊ីមីលីស៊ីបឺកអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2019ដែលបានអនុម័តដោយសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភរបស់សមាជិកសភាវ៉ាស៊ីនតោនយ៉ាងពិតប្រាកដអំពីការលុបបំបាត់សិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្លាក់ចុះនៃស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលើកឡើងថាការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងជួយជំរុញឲ្យស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានប្រសើរជាងមុនលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរពិនិត្យរាល់សំណើរបស់អន្តរជាតិដែលស្នើឲ្យមានការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីរក្សាមុខមាត់និងផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះត្រូវឆ្លងកាត់ការអនុម័តពីស្ថាប័នប្រតិភិជាមុនសិនដើម្បីអាចក្លាយជាច្បាប់រាយការណ៍ព្រឹទ្ធសភានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការយ៉ាឡៃរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបិទទ្វារដោយស្ងៀមស្ងាត់អ្នកជំនាញផ្នែករបបខ្មែរក្រហមមួយរូបបានចាត់ទុកការបិទទ្វារការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនេះថាជាការបិទបញ្ចប់ទំព័រមួយក្នុងកិច្ចដំណើររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកហូរ៉ាស់មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការិយាល័យរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬហៅថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបិទទ្វារជាស្ថាពរយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ដែលអ្នកជំនាញចាត់ទុកថាគឺជាការបិទបញ្ចប់ទំព័រមួយនៃគេដំណើរសាលាក្តីកូនកាត់នេះការបិទការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាប៉ុន្តែព័ត៌មានមិនត្រូវបានទម្លាយជាចំហចំពោះសាធារណៈនោះទេលោកនីតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការបិទការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានចេញការដំណោះស្រាយខ្វែងគំនិតគ្នាជំវិញជនសង្ស័យលោកយឹមទឹកភិក្ខីជាតិគឺលោកចៅក្រមយុបនលេងបានសម្រេចលើកលែងការចោទប្រកាន់លើលោកយឹមទឹកខណៈដែលភិក្ខីអន្តរជាតិគឺលោកចៅក្រម Michael Bolander បានសម្រេចបន្តការចោទប្រកាន់ហើយបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះ
ការប្រកាសដោយការដំណោះស្រាយនៅពេលនោះក៏ជាផ្នែកមួយឈានទៅដល់ការបិទបញ្ចប់កិច្ចការរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតរបស់ការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែរដោយសារតែមិនមានសំណុំរឿងណាផ្សេងទៀតដែលត្រូវស៊ើបអង្កេតនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទេដោយសារតែសំណុំរឿងដែលមានគឺមានតែសំណុំរឿង4តែប៉ុណ្ណោះមានសំណុំរឿង01 02 03 និង04
សំណុំរឿងទាំង4នោះមានសំណុំរឿង001របស់កាំងវិជ្ជាវហៅដូចសំណុំរឿង002របស់ខៀវសំផននួនជាអៀងសេរីនិងអៀងធីរិតសំណុំរឿង003របស់មាសមុតនិងសំណុំរឿង004របស់យឹមទឹកអឹមចែមនិងអោអានដោយអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងនួនជាអតីតបងធំទី2បន្ទាប់ពីប៉ុលពតនិងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋសម័យខ្មែរក្រហមត្រូវផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយឡែកអៀងសេរីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងអៀងធីរិតអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមបង្កិច្ចបានស្លាប់មុនការកាត់ទោសត្រូវបញ្ចប់ចំណែកឯសំណុំរឿង003និង004កំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការក្តីជាបន្តលោកយុបនលេងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតភិក្ខីកម្ពុជាបដិសេធផ្ដល់ការអធិប្បាយតាក់ទងនឹងការបិទការិយាល័យរបស់លោកដោយបានបង្វែរសំណួរទៅអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
អូនឹងសួរអ្នកនាំពាក្យ
នមុនការបិទទ្វារការិយាល័យរបស់សហចៅក្រមលោកឆាងយុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា DC Camp បានចាត់ទុកការបិទទ្វារការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតថាជាការបិទបញ្ចប់ទំព័រមួយក្នុងកេរដំណែលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមអ្នកជំនាញខ្មែរក្រហមរូបនេះមិនបានធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយចំចំលើលទ្ធផលនៃការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនោះទេប៉ុន្តែលោកលើកឡើងថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈរបស់ចៅក្រមមេធាវីនិងបុគ្គលិកដទៃទៀតទាំងភាគីកម្ពុជានិងភាគីអន្តរជាតិហើយសាលាក្តីនេះបានធ្វើឲ្យសាធារណជនកាន់តែយល់ដឹងថែមទៀតអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រជុំវិញរបបខ្មែរក្រហមទោះជាយ៉ាងណាលោកឆាងយុបានរិះគន់អំពីការបើកឱកាសតិចតួចក្នុងការនិយាយស្ដីចោតជាសំណួរនឹងការចូលរួមសវនាការប៉ុន្តែសាលាក្តីនេះបានគ្រប់គ្រងការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ជនរងគ្រោះនិងបានរួមវិភាគទានដល់ការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនអំពីសិទ្ធិមនុស្សលោកពេជ្រអង្គមេធាវីមួយរូបតំណាងកូនក្តីក្នុងសំណុំរឿង002យល់ថាការបិទការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតគឺជានីតិវិធីធម្មតាដោយលោកមិនបានបកស្រាយលើដំណើរការកន្លងមករបស់ការិយាល័យនេះទេចាប់តាំងពីបានដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ2006មកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលធ្វើការកាត់ទោសតែមេដឹកនាំទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬរបបខ្មែរក្រហមបានធ្វើការលើសំណុំរឿង4ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាតាមមានសំណុំរឿង2ប៉ុណ្ណោះគឺសំណុំរឿង001និង002ដែលបានដាក់ក្នុងការជំរុំជំរះក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញបារម្ភអំពីអនាគតខុនដូនៅកម្ពុជាថាអាចនឹងគ្មានមនុស្សរស់នៅសហគមន៍នៅអាមេរិកខ្វល់ខ្វាយដោយសារលោកត្រាំគម្រាមឲ្យប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍វាយឆ្មក់ចាប់ខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
អ៊ីរ៉ង់គម្រាមមិនគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015ហ្វីលីពីនគម្រាមកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្លង់ក្រុមអ្នកកសែតប៉ាគីស្ថានធ្វើបាតកម្មតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការដាក់កំហិតរបស់រដ្ឋាភិបាល
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញ
អរគុណចិន្តាមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់លោកអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមេនីបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងបន្តកាត់បន្ថយការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015ហើយស្របពេលនោះដែរលោកបានចោទប្រកាន់សារជាថ្មីថាបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបមិនបានធ្វើការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ង់ក្នុងគ្រារងទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការលើកឡើងរបស់លោកនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាការបន្ថយនៃការបដិញ្ញារបស់អ៊ីរ៉ង់ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺមិនមែនធ្វើឡើងដោយជជែករឿងរូនោះទេប៉ុន្តែគឺដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់ភាគីផ្សេងទៀតឲ្យអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អាក្រក់នឹងបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីឆ្នាំមុនហើយដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចំណែកអ៊ីរ៉ង់វិញបានដកខ្លួនចេញពីផ្នែកមួយចំនួននៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបានគម្រាមដកខ្លួនចេញពីផ្នែកជាច្រើនទៀតប្រសិនបើប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីផ្សេងទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនជួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលរងការប៉ះពាល់ដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូធឺតេកំពុងពិចារណាកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្លង់ដោយសារតែប្រទេសអ៊ីស្លង់បានដឹកនាំការជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិស៊ើបអង្កេតលើយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដ៏ឃោរឃៅរបស់លោកវិធានការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានអនុម័តការពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនក្នុងសំឡេង18ទល់នឹង14បានលើកឡើងពីការសម្លាប់ក្រៅផ្លូវតុលាការការចាប់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់និងការបាត់ខ្លួនក្រោមដៃប៉ូលីសតាំងពីលោកឌូធូទេបានចាប់ដើមយុទ្ធនាការនេះកាលពីឆ្នាំ2016មកលោកសាល់វ៉ាដ័រប៉ានេឡូអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកប្រធានាធិបតីឌូធូទេបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាសេចក្តីសម្រេចនេះបានបង្ហាញអំពីវិធីដែលមហាអំណាចប្រចាំប្រទេសមើងងាយការអនុវត្តសិទ្ធិអធិបតេយ្យរបស់ហ្វីលីពីននៅក្នុងការការពារពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនកន្លងមកលោកឌូធូទេបានមានប្រតិកម្មទាំងកំហឹងលើការរិះគន់ណាមួយរបស់អន្តរជាតិលើយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដ៏បង្ហូរឈាមរបស់លោកនេះលោកបានដកប្រទេសហ្វីលីពីនចេញពីសមាជិកភាពរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិកាលពីដើមឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការនេះបានប្រកាសកាលពីឆ្នាំមុនថាខ្លួនបានបើកការស៊ើបអង្កេតបឋមលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់លោកឌូធូទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកកសែតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានធ្វើបាតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការត្រួតពិនិត្យតឹងតែងរបស់យោធាដ៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសចំពោះអត្តបទនានាប្រឆាំងទៅនឹងការបញ្ឈប់ការងារបុគ្គលិកដោយសារតែមានការកាត់បន្ថយថវិកានិងប្រឆាំងទៅនឹងការពន្យារពេលរយៈពេលរាប់ខែមិនបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ការតវ៉ានេះបានបើកសំទោសការតវ៉ានេះបានដឹកនាំដោយសហជីពអ្នកកសែតសហព័ន្ធប៉ាគីស្ថានដើម្បីប្រឆាំងនឹងការដាក់កំហិតលើអត្តបទបោះពុំផ្សាយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនេះលោកអាហ្វហ្សាល់បាត់ដែលជាប្រធានសហជីពនេះបាននិយាយថាការធ្វើបាតកម្មនេះគឺគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមនៃចលនាតវ៉ាតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបញ្ជាក់ថាយើងបានចាប់ផ្ដើមចលនាតវ៉ាដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកកសែតចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅលោកបានបន្ថែមថាអ្នកកសែតប្រហែល 5,000 នាក់បានបាត់បង់ការងាររបស់ពួកគេនៅក្នុងរយៈពេល8ខែចុងក្រោយនេះហើយយើងជឿថា នេះគឺជាការបន្តនៃការដាក់កំហិតចំពោះអ្នកកសែតអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders កាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្រលះដាក់ការសម្រេចចិត្តរបស់អាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានដែលបានផ្អាកស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន3កន្លែងមិនឲ្យផ្សាយតាមបណ្ដាញខ្សែកាបដោយសារតែស្ថានីយ៍នេះបានផ្សព្វផ្សាយអំពីសន្និសីទព័ត៌មានរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបបុគ្គលិកការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិក62នាក់និងអតីតបុគ្គលិក8នាក់កំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានបង្ខំសារបែបប្រកាន់ពូជសាសន៍បែបអាហារភាសនិងបែបហិង្សាអំពីជនចំណាក់ស្រុកនិងសមាជិកសភាអាមេរិកឡាទីនជនសង្ស័យទាំងនេះស្ថិតក្នុងក្រុម Facebook ដែលមានឈ្មោះថា I am 10-15 ដែលជាលេខកូដយាមកាមព្រំដែនសម្រាប់ជនបរទេសដែលជាប់ឃុំឃាំងអង្គការស៊ើបអង្កេត ProPublica បានលើកឡើងការពីដើមខែនេះថាសារបង្ហោះនោះមានបង្ហាញរូបភាពបែបអាហារភាសនិងមតិយោបល់ចំអកឲ្យការស្លាប់របស់ជនចំណាក់ស្រុកដែលក្នុងនោះមានទាំងការស្លាប់របស់បុរសជនជាតិអេសាវ៉ាដ័រនិងកូនស្រីអាយុ2ឆ្នាំរបស់លោកដោយសារការលង់ទឹកនៅក្នុងទន្លេផងដែរក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមបើកការស៊ើបអង្កេតផ្ទាល់ខ្លួនរួចហើយលើរឿងនេះ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈសំណង់ខុនដូកានឡើងយ៉ាងគំហុករហូតដល់រាប់ម៉ឺនយូនីតក្នុងឆ្នាំ2018ដែលភាគច្រើនវិនិយោគនិងកាន់កាប់ដោយជនជាតិចិននោះអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបារម្ភថាអនាគតសំណង់ខ្ពស់ៗនេះអាចនឹងត្រូវប្រឈមនឹងហានិភ័យគ្មានមនុស្សរស់នៅប្រសិនបើវិស័យនេះពឹងផ្អែកតែលើការវិនិយោគរបស់ចិនកញ្ញាកាន់វិជ្ជាជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ2008បានពន្យឺតល្បឿនវិនិយោគលើអគារខ្ពស់ខ្ពស់មួយចំនួនក្នុងក្រុងភ្នំពេញជាពិសេសគម្រោងវិនិយោគរបស់ជនជាតិកូរ៉េក្នុងនោះគម្រោងសាងសង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់ចំនួនជាង 2,000 យូនីតត្រូវបោះបង់ចោលប៉ុន្តែ10ឆ្នាំក្រោយគម្រោងអគារខ្ពស់ខ្ពស់ទាំងនេះឬហៅថាខុនដូបានរីកផុសឡើងដោយផ្សិតពាក់កណ្ដាលនៃគម្រោងសាងសង់អគារខ្ពស់កប់ពពកទាំងនេះត្រូវបានវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសចិនផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000ដល់ខែមីនាឆ្នាំ2019ក្រសួងបានចេញលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ទូទាំងប្រទេសចំនួនជាង 45,000 គម្រោងដែលមានតម្លៃប៉ាន់ស្មានទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណជា744,000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះគម្រោងអគារខ្ពស់ខ្ពស់ចាប់ពី5ជាន់ឡើងទៅមានចំនួន 1,296 អគារដោយឡែកទុនវិនិយោគមកពីប្រទេសចិនក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនេះមានចំនួនជាង 5,355 លានដុល្លារអាមេរិកគឺស្មើនឹងប្រមាណ 55% នៃទុនវិនិយោគសរុបលើវិស័យនេះលោកហឹមសៃហានាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមហ៊ុនវិដំឡៃអចលនទ្រព្យ Vitra ប្រាប់ VOA ថាត្រឹមចុងឆ្នាំ2018ចំនួនខុនដូនិងអាផាតមិនទាំងសាងសង់រួចនិងកំពុងសាងសង់នៅរាជធានីភ្នំពេញមានចំនួនជាង 70,000 យូនីតហើយក្នុងមួយយូនីតមានតម្លៃចាប់ពី 40,000 ដុល្លារអាមេរិករហូតដល់ 500,000 ឬរាប់លានដុល្លារអាមេរិកក៏មានប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកជំនាញផ្នែកអចលនទ្រព្យរូបនេះកត់សម្គាល់គឺអ្នកវិនិយោគលើអគារខ្ពស់ខ្ពស់ឬខុនដូគឺជាជនជាតិចិនច្រើនតែធ្វើសម្រាប់លក់ឲ្យជនជាតិចិនដូចគ្នា
គម្រោង developer ចិនភាគច្រើនចិនដែរអ្នកទិញក៏ចិនពួកគាត់លក់ឲ្យគ្នាគាត់ភាគច្រើនគាត់ទិញគាត់នៅ
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញមួយចំនួនបានសម្ដែងកង្វល់ខណៈដែលមានកំណើនវិនិយោគពីប្រទេសចិនលើអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ទាំងនេះពួកគេសម្ដែងកង្វល់អំពីការពឹងផ្អែកលើទុនវិនិយោគខ្លាំងរបស់ប្រទេសចិននិងកង្វល់អំពីវិនិយោគិនចិនមកប្រទេសកម្ពុជាជាទីលានលាងដោយកខ្វក់របស់ពួកគេលោកង៉ែតជូអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងថាយោងលើទំហំវិនិយោគយ៉ាងច្រើនរបស់ជនជាតិចិននៅកម្ពុជានិងចំនួនខុនដូដ៏លើសលប់នេះបង្ហាញថាកម្ពុជាកំពុងពឹងផ្អែកលើដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិន
ទីផ្សាររបស់យើងនេះគឺអាស្រ័យលើចិនស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយហើយជាពិសេសនោះនៅខុនដូមួយមួយគម្រោងមួយមួយអាចថា 70% ទៅ 80% គឺអតិថិជននោះសុទ្ធតែជាជនជាតិចិនអញ្ចឹងទោះបីយើងប្រើពេលវេលាច្រើនទៅមុខទៀតការរស់អីរបស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមករស់នៅខុនដូហ្នឹងក៏អាចថាមានការលំបាកដែរ
លោក James Hot នាយករងក្រុមហ៊ុន CBRE Cambodia ដែលជាក្រុមហ៊ុនធ្វើការប្រឹក្សាផ្នែកអចលនទ្រព្យលើកឡើងថាកំណើនតម្លៃដីធ្លីផ្ទះសម្បែងការកកស្ទះចរាចរណ៍និងការផ្លាស់ប្តូររបៀបរស់នៅពីផ្ទះជាប់ដីមកជាបន្ទប់ខុនដូ នឹងធ្វើឲ្យខុនដូនៅកម្ពុជាបន្តកើនឡើងនិងមានប្រជាប្រិយភាពនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោក James យល់ថាខុនដូដែលជាសំណង់របស់ចិនទំនងជាមិនសូវទាក់ទាញអតិថិជនខ្មែរនោះទេលោកសរសេរតាមរយៈអ៊ីមែលថាការរចនានិងការសាងសង់ខុនដូរបស់ជនជាតិចិនជាប្រភេទសម្រាប់ចំណងចំណូលចិត្តរបស់ជនជាតិចិនហើយប្រហែលជាមិនសូវជាត្រូវចិត្តអ្នកវិនិយោគឬអ្នករស់នៅជាជនបរទេសផ្សេងនោះទេទន្ទឹមនឹងការវិនិយោគយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់អ្នកវិនិយោគជនជាតិចិនក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនេះលោកង៉ែតជូអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមានប្រសាសន៍ថាជនជាតិចិនដែលមកវិនិយោគលើខុនដូនៅកម្ពុជាតែងប្រើប្រាស់លុយសុទ្ធដើម្បីទិញខុនដូដែលលោកថាករណីនេះអាចជាបច្ច័យនៃការលាងលុយចំណែកលោកបណ្ឌិតអេសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental ទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកមានកង្វល់ដូចគ្នានេះដែរលោកបានសរសេរតាមរយៈអ៊ីមែលថាខ្ញុំគិតថាពួកគេកំពុងព្យាយាមលាងលុយដែលពួកគេបានទទួលក្នុងប្រទេសចិនតាមរយៈមធ្យោបាយដែលមិនស្របច្បាប់ហើយពួកគេដឹងថានៅកម្ពុជាអចលនទ្រព្យគឺជាជំរកនៃការប្រមូលផលត្រឡប់ទៅទីក្រុងពេកាំងវិញនៅដើមឆ្នាំ2019នេះអង្គការឃ្លាំមើលការលាងលុយទុច្ចរិតហៅកាត់ថា FAFT បានដាក់កម្ពុជាក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលរបស់ខ្លួនដោយសារប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាមានអំពើពុករលួយច្រើនហើយថាគ្មានករណីលាងលុយកខ្វក់ណាមួយធ្លាប់ត្រូវបានកាត់ទោសនៅកម្ពុជានោះទេក្រោយការចេញរបាយការណ៍នោះគេឃើញសមាជិកកម្ពុជាចាប់ខ្លួនជនជាតិចិននិងជនជាតិកូរ៉េមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសលាងលុយនៅកម្ពុជាពួកគេបានស្ពាយលុយសុទ្ធជាប់នឹងខ្លួនតាមរយៈយន្តហោះចន្លោះពី1លានដល់ជាង3លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងចំណោមជនជាតិចិនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនមានមួយចំនួនអះអាងថាខ្លួនយកលុយទាំងនោះមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យនិងសន្តិគមន៍នៅដើមខែមិថុនាកន្លងទៅនេះលោកសောខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការកើនឡើងនៃសកម្មភាពលាងលុយកខ្វក់នៅកម្ពុជានិងបានបញ្ជាឲ្យមានចំណាត់ការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើបញ្ហានេះលោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិក៏សម្គាល់ថាភាគច្រើនអ្នកសង់ខុនដូចិនមិនខ្វល់អំពីការរកចំណូលនោះទេលោកសរសេរតាមអ៊ីមែលថាភាគច្រើននៃខុនដូទាំងនេះត្រូវទុកឲ្យទំនេរចោលពួកគេមិនខ្វល់ពីរឿងជួលទេពួកគេគ្រាន់តែទុកដូចជាការវិនិយោគមួយប៉ុណ្ណោះមិនត្រូវការលុយពីការជួលនោះទេការសាងសង់អគារខ្ពស់ៗភាគច្រើននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបន្ទាប់មកគឺក្នុងខេត្តបាត់ដំបងថ្មីៗនេះមានករណីរលំបាក់អគារកម្ពស់7ជាន់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលមានម្ចាស់ជាជនជាតិចិនបណ្តាលឲ្យមនុស្ស28នាក់បានស្លាប់និង26នាក់រងរបួសមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាសំណង់អគារនោះមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតនិងធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចុះហាមឃាត់ពីរដងតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពលោកសេងឡូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ប្រាប់ VOA ថាអ្នកវិនិយោគជនជាតិចិនដែលកាន់ជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យមានភាពវិជ្ជមានច្រើនសម្រាប់កម្ពុជាហើយលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនមានការបារម្ភអំពីកំណើននេះទេ
កាលណាមានវិនិយោគច្រើនមានន័យថាសន្ទុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងវាកើនព្រោះវិនិយោគគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីនដែលបង្កើតនៅធនធានសម្រាប់ប្រទេសជាតិបង្កើតនៅការងារធ្វើជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងចង់បានការវិនិយោគនេះច្រើនហើយតទៅមុខទៀតយើងខិតខំបង្កើនជំរុញឲ្យការវិនិយោគនេះកើនតទៅទៀតទោះជាវិនិយោគនឹងមកពីប្រទេសចិនថែមទៀតក៏យើងនៅតែស្វាគមន៍រីករាយទទួល
ការចាប់ផ្ដើមដោយជនជាតិចិនវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យដែលផ្ដោតសំខាន់លើអគារខ្ពស់ឬខុនដូនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានមកដល់រាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016ដើម្បីពង្រីកការវិនិយោគលើក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិនដោយបាននាំយកអ្នកវិនិយោគចិនជាង200នាក់មានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកមកវិនិយោគក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាយោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោក World Bank ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាបង្ហាញថាជាងពាក់កណ្ដាលនៃការហូរចូលទុនវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសមានប្រភពមកពីប្រទេសចិនហើយត្រូវបានតម្រង់ទិសលើការវិនិយោគវិស័យសំណង់រួមមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសំណង់អគារពាណិជ្ជកម្មនិងលំនៅឋានវិស័យទេសចរណ៍និងមួយផ្នែកតូចទៅលើវិស័យផលិតកម្មនិងកសិកម្មយ៉ាងណាក៏ដោយធនាគារពិភពលោកប្រមាណកាលពីខែឧសភាថាដោយសារប្រភពនៃទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាភាគច្រើនបានមកពីប្រទេសចិនការថយចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនអាចធ្វើឲ្យវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាប្រឈមនឹងហានិភ័យរាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញ នាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA The Voice of America
VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រាប់សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបំពេញចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងច្បាប់សមស្ថិជ្រកកោនរបស់អាមេរិកបើមិនដូច្នោះទេអាញាធរសហព័ន្ធនឹងចាប់បញ្ជូនខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសាររាប់លានអ្នកតាមរយៈការវាយឆ្មក់ទ្រង់ទ្រាយធំនានាចាប់តាំងពីពេលនោះមកសហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងនេះប៉ុន្តែពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមួយចំនួនគិតថាការចាប់បញ្ជូនខ្លួនគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងជាយូរមកហើយអ្នកស្រី Squiller Ogden នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនៅខាងក្រៅការិយាល័យពលរដ្ឋនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍អាមេរិកក្នុងសង្កាត់ Fairfax រដ្ឋ Virginia ដែលស្ថិតនៅជ័យរដ្ឋធានី Washington អ្នកតវ៉ាសិទ្ធិជនអន្តោប្រវេសន៍ទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការវាយឆ្មក់របស់ប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍ ICE នៅតាមសហគមន៍របស់ពួកគេអ្នកតវ៉ានាំគ្នាស្រែកថាគ្មានឯកសារគ្មានការភ័យខ្លាចពួកគេគឺស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមសកម្មជនជនអន្តោប្រវេសន៍និងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនានានៅទូទាំងប្រទេសដែលចេញមកតវ៉ាបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Trump បង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាគម្រាមចាប់បញ្ជូនបុគ្គលគ្មានឯកសាររាប់លានអ្នកទៅប្រទេសពួកគេវិញប្រសិនបើសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនព្រមបំពេញចន្លោះខ្វះខាតទៅលើច្បាប់សមសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់អាមេរិកទេនោះលោក Trump បានទុកពេលឲ្យពួកគេចំនួន2សប្តាហ៍អ្នកស្រី Sarah Pierce នៃវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍បានថ្លែងថា
Most immigrants who are apprehended at the southern border who don't have authorization to enter the country, they can be quickly deported. But if they instead apply for asylum,
ជនអន្តោប្រវេសន៍ភាគច្រើនដែលត្រូវបានឃុំឃាំងនៅព្រំដែនប៉ៃខាងត្បូងមិនទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ។ពួកគេអាចនឹងត្រូវបានចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកំណើតវិញភ្លាមៗប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដំណើរការដាក់ពាក្យរបស់ពួកគេត្រូវការពេលវេលាយូរពួកគេភាគច្រើនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលពួកគេដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដូច្នេះលោកប្រធានាធិបតីគិតថានោះគឺជាចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសន្តិសុខរបស់យើងដោយសារតែច្បាប់ដែលយើងមានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានន
េះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានគម្រាមចាប់បញ្ជូនខ្លួនក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនោះភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីលោកស្បតចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017លោក Trump បាននិយាយថាលោកនឹងចាប់បញ្ជូនខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសារចំនួន3លាននាក់ដែលបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញប៉ុន្តែលោកមិនដែលបានធ្វើដូចដែលលោកបានលើកឡើងនោះឡើយអ្នកស្រី Andrea Molina ដែលជាអ្នកតវ៉ាម្នាក់បាននិយាយថា
It's very traumatizing, you know. It's something that we as immigrants feel in our bones and in our blood every time that we see the news.
វាគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់វាគឺជារឿងដែលយើងជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដឹងយ៉ាងច្បាស់រាល់ពេលដែលយើងឃើញព័ត៌មានយើងដឹងថាគោលនយោបាយនិងនយោបាយទាំងនោះគឺសំដៅចាត់វិធានការមកលើពួកយើងនេះគឺជាសង្គមប្រកាន់ស្បែកសរនិយមនិងជារដ្ឋាភិបាលរើសអើងពណ៌សម្បុរដូច្នេះពួកគេយកយើងជាគោលដៅមិនត្រឹមតែជនជាតិអាល់សាវ៉ាដ័រនោះទេប៉ុន្តែគឺមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍រួមទាំងពួកស្បែកខ្មៅផងដែរ
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមួយចំនួនដូចជាលោក William Green ដែលជាប្រធានសមាគមពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់នៅតែគិតថាការចាប់បញ្ជូនខ្លួនគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងតាំងពីយូរណាស់មកហើយលោកថ្លែងថាច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ដែលមាននេះតម្រូវឲ្យប្រធានាធិបតីចាប់បញ្ជូនខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានឯកសារត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីមិនបានធ្វើអញ្ចឹងនោះទេលោកបានថ្លែងថា
We are not being protected from invasion. I have every right to expect the existing law of the United States which requires all illegal immigrants to be returned to their homelands to be enforced.That's not happening. I have a right to expect
យើងមិនត្រូវបានការពារពីការឈ្លានពាននោះទេខ្ញុំមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរំពឹងថាច្បាប់ដែលអាមេរិកមានស្រាប់នេះដែលតម្រូវឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទាំងអស់ត្រូវត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញគួរត្រូវបានអនុវត្តប៉ុន្តែវាមិនបានកើតឡើងនោះទេខ្ញុំមានសិទ្ធិក្នុងការរំពឹងថាច្បាប់ដែលរារាំងនយោជកមិនឲ្យជួលជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ធ្វើជាបុគ្គលិកគួរតែអនុវត្តវាមិនកើតឡើងនោះទេ
ទីភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍នឹងកយរបស់អាមេរិកបានបដិសេធមិនព្រមផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការវាយឆ្មក់ឬប្រតិបត្តិការណាមួយដែលនឹងធ្វើឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេហើយពួកគេក៏មិនព្រមបញ្ចេញមុខលើកញ្ចក់កាមេរ៉ានោះដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយអ្នកស្រី Carol Denko អ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍ ICE និយាយថាគ្មានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងណាម្នាក់ដែលអាចគេចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ឬបំពានដោយការតុលាការបានទេហើយជនបរទេសខុសច្បាប់ក៏ដូចគ្នាដែរគណៈដាសភាបានអនុម័តលើកញ្ចប់ជំនួយមនុស្សធម៌មួយដែលមានទឹកប្រាក់ 4,600 លានដុល្លារមុនពេលសម្រាប់វិស្សមកាលនោះសភាអាមេរិកមិនបានផ្តោតយកចិត្តទុកដាក់លើច្បាប់សុំស្ថិតិជ្រកោននោះទេនៅពេលដែលកាលបរិច្ឆេទ2សប្តាហ៍របស់លោកត្រាំជិតផុតកំណត់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានឯកសារនៅតែគ្មានភាពប្រកាសប្រជាលោក Miguel Capizo ដែលជាអ្នកតវ៉ាម្នាក់ទៀតបានលើកឡើងថា
Most of the people are used to have to hear those threats, you know, because they live that life. But of course, when this announcement comes, they are more alert. Because we start receiving a couple of tips like
ខ្ញុំគិតថាមនុស្សភាគច្រើនសំត្រជាទៅនឹងសម្ដីគំរាមកំហែងដោយសារតែពួកគេរស់នៅក្នុងជីវិតបែបហ្នឹងប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលមានការប្រកាសណាមួយពួកគេប្រុងប្រយ័ត្នជាងគេព្រោះថាយើងចាប់ផ្ដើមទទួលបានដំណឹងជាមុនដូចជាមានរថយន្តវ៉ែន10គ្រឿងនៅស្ថានីយ៍ចាក់ប្រេងប៉ុន្តែពេលដែលយើងទៅដល់កន្លែងនោះគ្មានរថយន្តវ៉ែននោះទេហេតុការដូច្នេះធ្វើឲ្យពួកគេមានការភ័យខ្លាចដូច្នេះពួកគេព្យាយាមសម្ងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះមិនចេញទៅណាទេ
ស្របពេលដែលពលរដ្ឋអាមេរិកនាំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យឯករាជ្យរបស់ខ្លួនកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននេះសហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍បន្តអនុវត្តសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដោយសេរីរបស់ពួកគេអ្នកស្រីណាយេលីលូពេសដែលជាអ្នកតវ៉ាមួយរូបទៀតបាននិយាយថា
We want to let them know that we will stand for everyone behind us, our families, our neighbors, myself, because even though we don't have documents, we're not afraid.
យើងត្រូវឲ្យពលិអន្តោប្រវេសន៍ ICE ដឹងថានៅក្នុងសហគមន៍មួយយើងអាចរួបរមគ្នាមកទីនេះដើម្បីឲ្យពួកគេដឹងថាយើងមិនខ្លាចការចូលឆ្មក់ដោយតែពួកគេបានធ្វើដាក់សហគមន៍របស់យើងនោះទេយើងក៏ចង់ឲ្យពួកគេដឹងថាយើងនឹងគ្រប់គ្រងអ្នករាល់គ្នាក្រុមគ្រួសាររបស់យើងសហគមន៍របស់យើងនិងខ្លួនយើងព្រោះថាបើទោះជាយើងគ្មានឯកសារក៏យើងមិនខ្លាចនោះដែរ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណចិនដាការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មើលទៅដូចជាបរាជ័យដោយសារអ្នកជំនាញផ្នែកធម្មពលរបស់រុស្ស៊ីនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមិនបានទិញប្រេងអ៊ីរ៉ង់កាលពីពេលថ្មីៗនេះទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថានៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងខែសីហាឆ្នាំ2014រុស្ស៊ីយល់ព្រមទិញប្រេងអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីលក់ឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតចំណែកឯអ៊ីរ៉ង់វិញនឹងប្រើប្រាក់ដែលទទួលបានពីរុស្ស៊ីដើម្បីទិញនិងនាំចូលទំនិញរុស្ស៊ី រុស្ស៊ីបានប្រកាសអំពីការផ្អាកកម្មវិធីនេះរយៈពេលខ្លីកាលពីឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីមិនអាចធ្វើឲ្យកម្មវិធីនេះដំណើរការបានរដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលរុស្ស៊ីលោក Alexander Novak បាននិយាយថាកម្មវិធីនេះមិនចាំបាច់ទៀតទេដោយសារតែការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រេងលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានដកចេញនៅឆ្នាំនោះការដកទណ្ឌកម្មនេះគឺជាអ្វីដែលអ៊ីរ៉ង់ទទួលនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរិះគន់គម្រោងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅខែក្រោយដោយបានលើកឡើងថាការធ្វើសមយុទ្ធនេះអាចជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ការពិភាក្សាកម្រិតការងាររបស់កូរ៉េខាងជើងអំពីរឿងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយដែលផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមជ្ឈិមកូរ៉េដែលហៅកាត់ថា KCNA ក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបញ្ជាក់ថាសមយុទ្ធនេះរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្រេចបានកាលពីឆ្នាំមុនរវាងប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបានឯកភាពគ្នាថានឹងរៀបចំការពិភាក្សាកម្រិតការងារនេះបន្ទាប់ពីមានការជួបពិភាក្សាខ្លីមួយកាលពីចុងខែមុនរវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុននៅតំបន់គ្មានយោធា DMZ ដែលបែងចែកប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនៅថ្ងៃអង្គារនេះព្រះមហាក្សត្រមហាវជ្រាលង្គរនៃប្រទេសថៃចូលរួមជាព្រះរាជធិបតីនៅក្នុងពិធីស្បថចូលកាន់តំណែងរបស់សមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទអូចាពិធីនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកប្រយុទ្ធបានប្រកាសអំពីការបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយោធារយៈពេលជាង5ឆ្នាំកន្លងមកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយនៅពេលនោះលោកប្រយុទ្ធបាននិយាយថាប្រទេសថៃឥឡូវនេះត្រូវតែដំណើរការជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធម្មតាមួយលោកប្រយុទ្ធបានប្រាប់អ្នកកាសែតបន្ទាប់ពីពិធីនេះថាយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់កិច្ចការបន្ទាប់ដែលនោះគឺការប្រកាសអំពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការបង្កើតនូវស្មារតីសាមគ្គីភាពសម្រាប់ប្រទេសជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់លោកប្រយុទ្ធបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាស្ថានភាពបានត្រឡប់មកដូចធម្មតាវិញបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាមកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីកូដូទឺតេកំពុងពិចារណាកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្លង់ដោយសារតែប្រទេសអ៊ីស្លង់បានដឹកនាំការជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិស៊ើបអង្កេតលើយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដ៏ឃោរឃៅរបស់លោកវិធានការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនក្នុងសំឡេង 18:14 បានលើកឡើងពីការសម្លាប់ក្រៅផ្លូវតុលាការការចាប់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់និងការបាត់ខ្លួនក្រោមដៃប៉ូលីសតាំងពីលោកឌូទឺតេបានចាប់ដើមយុទ្ធនាការនេះកាលពីឆ្នាំ2016មកលោកសាវ៉ាដឺផាណេឡូអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកប្រធានាធិបតីឌូទឺតេបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាសេចក្តីសម្រេចនេះបានបង្ហាញអំពីវិធីដែលមហាអំណាចបស្ចិមប្រទេសមើងងាយការអនុវត្តសិទ្ធិអធិបតេយ្យរបស់ហ្វីលីពីននៅក្នុងការការពារពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.